Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit. Continuăm să vorbim și astăzi despre leadership pe timp de criză. Dacă vi se pare interesant această serie, dacă vă este de folos sau dacă aveți alte propuneri și chiar întrebări, vă rugăm să ne scrieți pentru a putea să le luăm în considerare. Astăzi ne-am propus să vorbim despre creativitatea și viziunea unui lider. Domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea, este alături de noi și astăzi. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Pentru că astăzi ne-am propus să vorbim despre creativitate și despre viziunea unui lider, haideți să fim și noi creativi astăzi și să începem cu un exemplu de lider creativ, un exemplu pozitiv.
Aș începe probabil cu unul dintre liderii noștri români, Carol I, care probabil că a avut cea mai mare contribuție a României moderne. Acum, unii oameni au rezerve față de el, dat fiind faptul că este de proveniență germană și spun nu așa mai departe. Nu vreau să intru în tema aceasta, ce îl folosesc pe regele Carol ca și un om care a știut să aducă creativitate și inovație sau să fructifice potențialul unei țări. Și de regulă pornesc de la următoarea premiză și așa cum am mai povestit în celelalte emisiuni, lucrurile astea le discutăm împreună cu studenții de la management și informatică în cadrul facultății noastre și ceea ce le spun studenților, ceea ce cred din tot sufletul este că pământul în care trăim este un pământ blestemat. De la căderea omului în păcat, Dumnezeu spune omului că spin și pălămidă va avea. În alte cuvinte, starea naturală a lumii este o stare negativă. Dacă ne uităm inclusiv în fizică, a doua lege a termodinamicii ne spune că orice lucru regresează de la o stare bună, pozitivă, la o stare negativă. De exemplu, îți construiești o casă, nou-nouță, investești mulți bani în ea, o lași părăsită și în paragină și în 5 ani de zile va avea o valoare net inferioară. Adică lucrurile se vor destrăma și așa mai departe. Deci, ce vreau să spun studenților este că starea naturală a omenirii este spin și pălămidă. Una dintre lecțiile cele mai importante care le-am învățat eu de la mama mea este să nu mă mir atunci când lucrurile eșuează sau atunci când am de a face cu frângeri, cu lucruri negative, cu oameni needucați și așa mai departe, pentru că, din nefericire, asta este starea naturală. În alte cuvinte, nu trebuie să facem nimica să fim înconjurați de durere, de boli, de necaz și cred că criza prin care trecem noi acum este încă un exemplu a acestei realități. Pământul nostru este un pământ blestemat. Chiar dacă nouă ne e la îndemână să ne gândim că chinezii au adus acest virus pe globul pământesc sau că cineva n-a fost atent sau că oamenii n-au fost educați și că dacă italienii, dacă românii ar fi fost mai civilizați, mai ascultători, n-am fi ajuns unde suntem. Ceea ce pot să spun este că dacă n-ar fi fost forma asta de blestem, ar fi fost altceva. Spinii și pălămide sunt starea noastră naturală. Acum, interesant, foarte mulți lideri înnăscuți, foarte mulți îndrăzneți, carismatici înnăscuți, sunt experți în a povesti lucrurile negative, sunt experți în a stârni revoltă și supărare și nervi și uite ce nu merge și uite ce nu funcționează și în cazul nostru, uite la sănătate, uite în biserică, uite și așa mai departe. Sunt foarte puțini lideri care au capacitatea să vadă cum lucrurile pot fi. Să se uite la realitatea care este în jurul lor și, în primul rând, să nu dispere, să nu zică deplorabil, este fără niciun fel de speranță și să se uite să vadă cum lucrurile pot fi. Și un astfel de exemplu a fost Carol I. Deci de aia îl admir foarte mult, pentru că, pe de o parte, a avut disponibilitatea să vină din Germania în România. Din nou, nu cred că a fost un sfânt. Cred că a fost cointeresat, cred că a avut în spate anumiți banchieri și anumite interese financiare din Germania care s-au uitat la România ca și un bun loc de investiții, de dezvoltare și așa mai departe. Dar ceea ce a lui, el a văzut România așa cum ea poate fi. El a avut această capacitate să o vadă ca și un mic crâmpei al Germaniei, ca să spun așa. Și lucrurile occidentale pe care el le-a experimentat și în care el a crescut, încet cu încet le-a dus la noi în România. Deci la asta mă refer. Și una dintre trăsăturile de caracter a unui lider este partea asta de rezolvator de probleme. Deci degeaba cineva vine și îmi spune că e un lider, dacă nu este bun decât doar să sublinieze ce nu funcționează. Mă uit la el și spun, mulțumesc, și noi vedeam că nu funcționează. Și noi știm că lumea asta este blestemată și că sunt spini și pălămidă și că lucrurile nu funcționează și că lucrurile într-un mod natural se dezorganizează și se dezbină. Întrebarea care se pune unui lider este dacă are acea viziune, dacă are acea creativitate, să explice, să povestească cum lucrurile pot fi în viitor. Asta este o trăsătură esențială. Fie că vorbim în spațiu public, politic, militar, fie că vorbim la o firmă, fie că vorbim într-un ONG, fie că vorbim într-o familie, trăsătura aceasta unui lider de a avea viziune și creativitate. Și viziunea este să vadă direcția unde trebuie să ajungem și creativitatea este să știe drumul într-acolo, pentru că de cele mai multe ori nu e o linie dreaptă, de cele mai multe ori sunt zigzaguri, că sunt tot de obstacole. Aici este, și ăsta e motivul care îl folosesc pe Carol I ca și un exemplu din istoria României.
Dar totuși sunt persoane care sunt în conducerea unei organizații și nu au nicio viziune. Ei sunt mai degrabă executanți. Cum vă explicați?
Foarte peșlea, sunt niște oameni care sunt egoiști și din nefericire
sunt incompetenți, poate.
Da.
Nepotriviți pentru locul acela.
Ok. Marcu, capitolul 10, explică cel mai bine de unde vine acest leadership defectuos. Și el spune ucenicilor, dacă țineți minte contextul, ucenicii au venit la el cu pile, adică cu mama fiilor lui Zebedei, să facă împărțeala pe portofolii. Cine o să aibă finanțele, cine o să aibă transporturile și au vrut să aibă rolul de guvernare. Și Domnul Iisus Hristos spune, știți că stăpânitorii lumii acestea stăpânesc peste neamuri și le poruncesc. În alte cuvinte, este un fel de chestie internă de subjugare. Și trebuie să vă dau un exemplu din propria mea viață, pentru că cred că Dumnezeu m-a înzestrat cu calitate de lider înnăscut și mi-a dat partea asta de carismă, știu să comunic și alte lucruri de genul acesta, dar vă fac o mărturisire când mi-am dat seama că există o latură foarte, foarte negativă. Eram mic în orașul Oradea, locuiam între blocuri și eu provin dintr-o familie numeroasă, suntem 6 de toți și spre nefericirea mea am 3 surori mai mari decât mine, care făceau lucruri groaznice, mă puneau să mă spăl, să-mi tai unghiile, să fiu curat, era îngrozitor. Bineînțeles că spun aici ca și glumă, le iubesc pe toate 3 și mulțumesc Dumnezeu pentru ele că m-au îngrijit. Dar fiind al 5-lea dintr-o familie cu 6 copii, eram foarte frustrat că toată lumea parcă șefea peste mine și eu nu puteam să șefez peste nimeni. Până ce într-o zi am găsit acolo, aveam în fața blocului un fel de râuleț, o peța, și am găsit un câine săracu, vai de viața lui, și mă gândesc că în sfârșit mi-am găsit și eu subalternul. Mi-am găsit cineva peste care să șefesc și ca să vedeți ce înseamnă perversiunea unui lider carismatic care vrea să stăpânească. L-am legat cu o sfoară și fugeam, alergam și ca să arăt cine-i șeful, mă opream brusc, el mergea înainte și după aceea trăgeam de sfoara aceea în spate. Din nou, nu l-am abuzat și cred că iubesc câinii. Dar este o ilustrată a stăpânitorii lumii acesteia. Eu îți spun ce să faci ca să știi cine-i șeful. Să știi că eu sunt vârful piramidei. Și din păcate ai oameni incompetenți, ai oameni foarte nesiguri pe ei, ai oameni cu probleme psihice. Vreau să vă mărturisesc, pentru că lucrez cu multe firme, ai oameni cu probleme psihice care urmăresc poziții de conducere, poziții de stăpânire. Și ceea ce îi motivează pe ei nu-i deloc creativitatea, n-au săraci niciun fel de viziune despre viitor, ceea ce îi interesează pe ei este beneficiu, să aibă o poziție, să îi aplaude oamenii. Și sunt oameni care asta le este nevoia principală, asta e visul lor, să fie în vârful piramidei și să aibă câte un cățeluș de care să mai tragă din când în când și să știe toată lumea că el e șeful. Și din nou, din păcate, în multe părți ale lumii, și am văzut chestia asta și în America, am văzut-o și aici în România, cei care sunt în poziții de autoritate n-au nici competența, din păcate nu au nici caracterul, dar au dorința. Deci își doresc la nesfârșit și ca să nu judecăm pe ei prea tare, îi vedem pe ucenicii Domnului, oameni chemați de Domnul Iisus Hristos ca să fie evangheliști, să fie martiri, în mintea lor în continuu era această tensiune, era acest motiv de ceartă. Cine o să fie cel mai mare? Cine o să fie prim-ministru? Că nu poți să ai toți 12 să fie prim-ministri. Unul trebuie să fie prim-ministru, restul trebuie să se mulțumească cu celelalte poziții. Și exact ceea ce vezi în cele mai multe guverne și parlamente omenești, se întâmpla și între ucenicii Domnului. De ce? Pentru că ceea ce îi motivau pe ei nu era partea de viziune, nu era partea de creativitate, de îmbunătățire, ci era partea aia, o să am și un cățeluș de care să trag, o să am și un șolan pe care să mușc, să fie bine la ai noștri, o să am și eu niște beneficii. Și, din păcate, sunt mulți oameni care asta este ceea ce atrage în poziții de conducere. Poziția, banii, puterea, influența, favorurile și lucrurile de genul acesta.
Haideți să luăm și cazul unui lider care are viziune, este în frunte, oamenii îl urmează, dar la un moment dat să-și dea seama că are o viziune greșită. Ce are de făcut atunci?
Cred că aici intervine partea de caracter sau partea de pocăință, este disponibilitatea să își ceară iertare și să schimbe direcția. Și din nou, iarăși, cealaltă extremă este să avem impresia că cel care este în frunte sau cea care este în frunte are dreptate tot timpul sau știe răspunsul la toate întrebările. Este fizic imposibil, deci nu există așa ceva. Ca urmare, cred că orice lider trebuie să aibă această umilință, această trăsătură de caracter în care să spună, știți, am crezut că asta este realitatea, am crezut că asta este direcția. Ca urmare, sunt dispus să mă schimb. Și iarăși fac această remarcă, mai ales acum pe vremea asta de criză, pentru că multe organizații va trebui să se restructureze. Și asta nu pentru că viziunea pe care au avut-o până acum a fost una greșită, ci pentru că contextul în care funcționează, realitatea lumii este alta. Începând cu 2020, cu martie-aprilie 2020 și cine știe câtă vreme, încă nu știm toate lucrurile care se vor întâmpla, lumea în care trăim este diferită. Și cred că asta este iarăși o trăsătură, apropo de ce discutam despre partea de creativitate. Cred că viziunea e stabilă și direcția este stabilă, dar de multe ori procesul este un zigzag. Și e important să ai această flexibilitate mentală de a putea să virezi la dreapta sau la stânga, să-ți ceri iertare și să spui, hei, am mers în direcția asta, sunt greșit, sunt gata să mă recalibrez și să mă duc în altă direcție.
Poate o întrebare finuță așa ar fi viziunea personală sau călăuzire din partea lui Dumnezeu. Este o distinție care poate fi minoră, dar foarte importantă.
Foarte importantă. Ori de câte ori este vorba de călăuzire personală și când mă uit în sufletul meu și când vorbesc cu alți lideri care vin și spun că vor să înceapă o firmă, câteodată mai vin și îmi spun despre lucrări religioase, spirituale pe care foști studenți vor să le înceapă, primul lucru care le spun întotdeauna, ai grijă nu cumva să faci lucrurile astea din firea pământească. Și din nou, mândria, orgoliu, e foarte, foarte pronunțat acestor lideri născuți, pentru noi, ca lideri născuți. De-aia e foarte important chestia asta. Deci când vine cineva și spune, am așa o călăuzire personală, întrebarea mea este, bun, tu o să câștigi din călăuzirea asta personală, tu o să ai o reputație mai, tu o să ai niște beneficii financiare, tu o să fii promovat. Pentru că dacă da, și nu spun că e greșit, nu sunt împotriva unui om să fie remunerat din munca lui sau să aibă câștiguri. Ceea ce spun este că în momentul când câștigi și ai niște beneficii personale, este acolo un mic semn de întrebare, este acolo un mic steguleț roșu, că e mai mult pericol. Când este vorba de chemare, acolo e vorba de o lucrare mult mai masivă și de regulă marea distinție este chemarea respectivă, mai ales dacă este vorba de o organizație, trebuie validată și de alții. Trebuie validată și de alții. Ce spun de obicei liderilor cu care vorbesc este dacă chemarea ta nu este în primul și în primul rând validată de soția ta, mare, mare atenție. Pentru că nu cred, mai ales dacă soția este creștină, pocăită, partener în lucrare, cred că Dumnezeu a dat fiecăruia dintre noi un ajutor potrivit și spun același lucru și soțiilor care simt chemare din partea lui Dumnezeu să facă o lucrare cu copiii, să-și deschidă o afacere. Și ceea ce spun este, prima validare este soțul sau soția și asta e bazat pe Sfânta Scriptură. În familie este prima validare, prima călăuzire. Dacă acolo nu ai undă verde, mă îndoiesc. Dar dacă ai undă verde acolo și după aceea mergi la cercul de oameni care te cunosc, oameni care îți vor binele, oameni pe care s-ar putea să influențezi, că e vorba de biserică, că e vorba parteneri în afaceri, că e vorba clienți, că e vorba de, nu știu, o alianță, și cu ei aș discuta și aș spune, bun, uite ce cred, uite în ce direcție simt că mă cheamă Dumnezeu și ce cred că ar trebui să fie ca și viziune generală pentru noi ca și comunitate. Și dacă comunitatea nu-ți împărtășește viziunea respectivă, fie n-ai comunicat-o, fie nu-i gata comunitatea pentru asta, fie s-ar putea să nu fie o viziune de la Dumnezeu. Să spunem, bun, dacă nu a pus Dumnezeu aceeași chemare și aceeași călăuzire în cei din jurul meu, sunt dispus să fac un pas în spate. Cred că e foarte periculos atunci când forțăm noi lucrurile, atunci când noi insistăm în puterea carismei noastre să facem o lucrare, să ducem lucrurile mai departe. Nu spun că e întotdeauna periculos, dar e plin de pericole. E plin de pericole.
Vorbim despre creativitate și despre viziune în cazul unui lider, împreună cu domnul Sebastian Văduva. Haideți să ne mai uităm și la alte exemple. Oameni care au avut sau poate nu au avut creativitate și viziune, dar au fost în anumite poziții de conducere.
Dacă îi să ne uităm și din nou trebuie să vorbim și despre niște exemple negative, studenților le spun despre Maria Antoinette, care a fost, să zic așa, ultima regină a Franței înainte de Revoluția franceză, și pentru mine personal, ca și un student al istoriei și a politicii, eu văd Revoluția franceză ca și un punct de turnură în istoria omenirii și cred că Maria Antoinette a avut ceva de a face cu partea aceasta și iarăși văd acolo un lider foarte egoist, un lider care și-a folosit poziția, care a folosit contextul primordial pentru beneficii personale. Deci e vorba despre acel egoism, acel hapsânism. Și din păcate, dacă îi să ne uităm în istorie, mai ales în spațiu politic și militar, vedem exemple gen Maria Antoinette mult mai dese decât vedem exemple pozitive. Și asta trebuie să o spunem și o spunem cu mare durere. Chiar dacă leadership-ul și îndrăznețul e foarte important pentru societate și influența pe care o aduce poate să aducă vindecare, poate să aducă soluționare, studiind istoria, vedem că cei mai mulți lideri pe care i-am avut în istorie au fost de factură negativă. Și aș putea spune că firul roșu a tuturor acestor lideri de factură negativă este partea de egoism. Adică au vrut lucruri pentru ei. Pe fraza care o folosesc cu studenții este: au iubit lucrurile și s-au folosit de oameni. Au fost niște manipulatori. Fie că au folosit constrângeri, fie că au folosit înșelătorii și viclenii și lucruri de genul acesta, dar la sfârșitul zilei ceea ce și-au dorit este ei să câștige și nu i-a interesat de cei din jurul lor. Și iarăși, Maria Antoinette este un exemplu clasic. Dacă îi să vin un pic mai aproape de casă, vedem foarte mulți dintre liderii politici pe care noi am avut, și în special mă refer aici la domniile fanariote, au fost niște oameni care nu au avut neapărat un interes să dezvolte țara, fie că n-au avut deloc creativitate, dar nu cred că acolo era problema să n-aibă viziune, să n-aibă creativitate, ci cred că problema era una de egoism, de lăcomie, în care au spus, bun, am ajuns la tron, am cumpărat tronul ăsta cu o investiție care am făcut-o la Istanbul. Ca urmare, ceea ce trebuie să fac este într-un timp record să-mi umplu cămările, să mă îmboxez pe mine, familia mea, așa mai departe, și după aceea treaba mea. Și din păcate, în contextul nostru românesc, ăsta este modelul mult mai des întâlnit pe care îl avem. Fie că e vorba de administrație publică, fie că e vorba de firme, fie că e vorba de multinaționale. Și aici, să zic așa, o nuanță în cultura noastră este și o parte de fățărnicie, în care public toată lumea declară că eu de fapt sunt un slujitor al poporului, că eu de fapt mă sacrific, că eu mă jerfesc pentru binele tuturor, nu vreau să am un salar foarte mare. Și asta, apropo, e o ilustrată și în contextul nostru românesc, a felului cum remunerăm oameni din administrația publică. Acum, recent, și asta e iarăși un paradox al zilelor în care trăim, am crescut salariile medicilor, dar până nu de mult, medicii, profesorii, cei care erau implicați în politică, aveau niște salarii mult, 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 mult sub nivelul stării de viață. Deci nu puteai să trăiești cu salariile pe care ei le aveau. Și din nou, intrau în pozițiile respective și declarativ spuneau, am intrat aici pentru că iubesc copiii, am intrat aici pentru că iubesc pacienții, că fac toate lucrurile astea. Dar ceea ce vedeam, de fapt, în comportamentul lor, este că găsesc tot felul de ipostaze de ciubuc, ipostaze de mită. Și, de fapt, asta este și forma cea mai des întâlnită de corupție în structura noastră românească și asta este moștenită nu de la comuniști, este moștenită din Imperiul care are slujba public, care își cumpără postul, face o investiție și public nu-i remunerat nimic sau e remunerat foarte puțin, dar în spatele cortinei face tot felul de lucruri interesante, tot felul de contracte, tot felul de sisteme de ciubucuri și așa mai departe. Și aici este cineva care își folosește creativitatea, pentru că te uiți la oamenii ăștia și sunt foarte creativi, te doare mintea la inventivitate au.
Pentru ei.
Aici subliniez. Deci sunt foarte inventivi pentru ei și trebuie să o spun, văd lucrul acesta întâmplându-se și în spațiu ONG-ist și vedem lucrul ăsta întâmplându-se și în biserică și Sfânta Scriptură în Noul Testament vorbește despre una dintre trăsăturile liderilor sau propovăditorilor mincinoși și anume faptul că râvnesc, fac pentru un câștig mârșav și liderul pe care îl folosește apostolul Petru când vorbește despre ei este despre Balaam, omul acela care era în slujba lui Dumnezeu, dar de fapt ce îl interesa pe el primordial era bogăția, bunăstarea, aurul și era una dintre trăsăturile și apostolul Pavel scrie împotriva lor și apostolul Petru. Niște oameni care, pe de o parte, propovăduiau un libertinism foarte periculos, îi voie să faci absolut orice, trebuie să-i iubești pe toți, trebuie să-i accepți pe toți, dar, de fapt, interesul lor era unul să aibă un câștig mârșav, să aibă ei personal un beneficiu de la ei.
Că aici nu putem rata exemplul Domnului Iisus Hristos, care s-a jertfit pe sine, care a fost liderul care n-a profitat el de pe urma
altora. Da, și Filipeni capitolul 2 este nemaipomenit, pentru că Apostolul Pavel spune să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. El, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, deci avea și natura dumnezeiască, avea și poziția dumnezeiască, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat. Deci nu și-a însușit, nu a făcut pentru el. Ucenicilor le-a spus Domnul Iisus Hristos în Marcu, între voi să nu fie așa. Ăsta este modelul lumii. Lumea ar găsește câte un cățeluș de care să tragă, peste cine să stăpânească. Între voi, dacă vreți să fiți cei mai mari, să fiți slujitorii celorlalți. Și exemplul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos, și aici apreciez enorm de mult curajul lui, este pentru că și fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, adică n-a venit ca voi să-i fiți slujitorii lui și să aibă el un beneficiu, ci a venit să slujească. Și nu doar să slujească, a venit să se jertfească, a venit să se sacrifice. Aici este omul care, liderul care are viziune, liderul care are creativitate, dar lucrurile astea sunt bazate pe un caracter și pe un spirit jertfitor. Domnul Iisus a exemplificat toate trăsăturile pozitive de caracter și Domnul Iisus Hristos a fost liderul perfect, pentru că a fost Dumnezeu. Dar la componenta asta de lider altruist, de lider creativ, de lider jertfitor, care n-a făcut pentru beneficiul lui personal, aici probabil că a fost exemplul suprem, cel mai bun.
Haideți acum la concluzii să răspundem la o altă întrebare. Este o viziune dincolo de viziune? De fapt, unde ar trebui să-i ducă un lider pe oameni? Da, s-ar putea într-o companie să aibă un target, să aibă un câștig pentru toți.
Da.
Dar care este viziunea dincolo de această viziune limitată?
Viziunea supremă este planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Și rolul unui lider, de aia Scriptura nu vorbește foarte mult despre lideri, ci vorbește despre ispravnici, vorbește despre economi. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că el este un apostol. Asta înseamnă că el este chemat de Dumnezeu să ducă oamenii către Dumnezeu. Deci este partea aceasta de administrator, partea asta în care viziunea reală este să-i conectezi pe oameni cu Dumnezeu și cu planul pe care Dumnezeu l-are cu fiecare dintre ei. Și aici e foarte important, nu planul care Dumnezeu l-are cu mine și eu să-l impun celor din jurul meu. Scopul nu este să fac mini-sebis, scopul nu este să fac oameni care să fie după chipul și asemănarea mea. Scopul este să-i duc pe oameni la Hristos. La noi la universitate avem pe anvonul de la capelă versetul acela, Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. Și asta este o amintire tuturor celor care predicăm. Nu vrem să te auzim pe tine, pe teoriile tale, nu vrem ca tu să faci niște miniaturi, ci du-i pe oameni la Hristos. Viziunea din spatele viziunii, eu ca și lider, dacă îmi voi face urmași pentru mine, e tare periculos, pentru că nu face mie bine chestia asta la firea mea pământească, ci le face lor bine. Când eu nu voi mai fi aici sau când eu voi cădea, ei vor fi săraci distruși. dacă eu îi conectez la Dumnezeu și dacă eu îi conectez la planul pe care Dumnezeu l-are cu viața lor. Și aici este marea distinție, inclusiv în spațiul religios. Noi credem că responsabilitatea noastră este să ducem fiecare om într-o relație personală cu Dumnezeu, între el și Dumnezeu. Noi ajutăm, noi învățăm, noi îndemnăm în direcția asta, dar fiecare om are relația personală cu Dumnezeu și devine, împlinește planul lui Dumnezeu în viața lui, împlinește viziunea pe care Dumnezeu o are pentru el și pentru viața lui. Asta cred că este chemarea noastră supremă.
Mulțumim! Astăzi împreună cu noi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar la Universitatea Emanuel din Oradea. Un lider este asemenea lui Hristos. El găsește soluții la problemele oamenilor. Dacă am vorbit de Domnul Iisus Hristos, el a găsit soluția la problema păcatului nostru. Așadar, liderul este creativ, gândindu-se la binele celor de lângă el. Dar scopul nostru este ca oamenii să-L vadă pe Dumnezeu prin ceea ce facem. Fie ca prin meseria noastră, prin ceea ce facem noi în fiecare zi, prin felul în care suntem generoși sau buni cu ceilalți, oamenii să-L vadă pe Dumnezeu și să se împace cu El.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.